Eta segidan begiratu da Juan Gorostidik eta Itxitxuan eskolako irakasleak argitaratu berri duen liburuari. Izenburua Levantar la mirada, Tai Chi Chuan, fundamentos para una práctica contemporánea. La liebre de marzo argitaletxean aurkitu dugu, eta Tere Belokik irakurri du.
Tai Chiari buruzko liburu batek nolakoa izan behar ote duen oso ondo ez jakin arren, lehenbiziko begiratuan konturatu gara, ez dela liburu dendetan autolaguntza liburuen sailean egon oiden liburu hoietako bat. Hausnarketa liburua da Juan Gorostirik kaleratu berri duena. Berak aitortzen duenez, Tai Chiaren irakaskuntzan murgilduta daramatzan 25 urteotan sortu zaizkion kezka eta arazoei aurre egiteko inguruan somatzen duen nagikeria astintzeko alegina baino ez da liburu hau. Beste aitorpen batzuk ere egiten ditu. Umetan amarekin boxeo konbatetara joaten zenekoa, Greziako luxuzko hotel batean Tai Chiari buruzko ikastaro trinkoa egin zueneko ura, geografikoki ez omen da Grezia baino ekialderago joan inoiz, eta aitortzen du baita ere, ekialdeko arte martzialak parodiatuz telebistan ikusitako iragarki batek bultzatu duela besteak beste liburua idaztera. Eta idazten hasita 500 orrealditik gorakoa idatzi du. Eta bere lanaren erdia baino ez omen da. Gaur egungo Tai Chia ulertzeko 6 oinarrizko atal lantzea ezinbestekoa da, Gorostidirentzat, eta lehen ale honetan hiruok jorratu ditu. Gorputza, osasuna eta martzialitatea. Alor bakoitza kanpotik eta barnetik aztertu ditu. Gizakiak oso bere baitu, animaliak ez bezala, bere esperientziak barnetik ez ezik, kanpotik, distantzia batetik aztertzeko gaitasuna. Eta hori egin du, Juan Gorostidiren ustez oso garrantzitsua delako terrenoa ezagutzea. Eta bere ustez ez du balio ekialdeko tradizio zaharrean babestea. Tradizioak bide luzea egin duelako handik ona, ekialdetik mendebaldera, Tai Chia arrakastaz hiltzeraino. Levantar la mirada, Tai Chi Chuan, fundamentos para una práctica contemporánea, Juan Gorostidiren liburuan lehen begiratu batean irakurritakoak dira hauek.
Juan Gorostidi, arratsaldean.
Arratsaldean.
Tai Chi Chuan, esan behar da?
Bueno, bai berez ala esan behar da, baina normalean hain luze eta arrotza egite zaigu, ba Tai Chi esaten dugu lata.
Laburtu egiten dugu, Tai Chi laburtura da.
Bai, Tai Chi berez konzeptu filosofiko bat da, ez da praktika bat, ez da ariketa bat. Tai Chi da simbol hori, nola ikusten dugun jin eta jan simbol hori, ba txineraz horri Tai Chi esate zaio. Za, ez da guk lotzen dugu gehiago praktika horretara edo gimnasia moto horretara, ez. Baina da, txuan izki horrek edo hitz horrek ematen dio, edo esango genuke itzulpenaz izango zela praktika bat Tai Chia kontutan hartzen duena. Konzeptu filosofiko polaritatearen konzeptu hori kontuan hartzen duena.
Beraz, ariketa txuanek erantzen dio.
Hori da, baina bueno, gure artean Tai Chi esan eta ulertuko dugu.
Eta arrakastaz ari da hiltzen?
Nik uste baiet.
Baina mendebaldean?
Nik uste baiet. Ekialdean beste historia bada. Ekialdean. Nik uste ekialdean oraindik urtea pasako direla hemen gertatu den fenomenoa gertatzeko. Txinan eta han inguruko, bere influentzia inguruko herrialdetan. Hor egonda elementu bat dala 20. mende osoan Tai Chia zergatik eginda nahin famoatu eta zergatik zabaldu dan eta Tai Chia bai, eta ez oso antzeko, eta bera bezain on edo baliagarri diren disiplinak, ariketak eta zergatik ez. Orduan, horregon dira elemento historiko kontingentzia batzuk hori behartu dutenak, ez? Eta bestea beste, Maok erabili zuela modu hori gimnasiaren gimnasia gisa, eta obligaziozko ariketa bat bezala sartu zuela fabriketan, eskolatan, kartzeletan, leku askotan. Eta orduan, mendebaldetik bisitaria jute zirenak garai hartan, ja pixka bat azken hamarkadatan, 20. mendeko azken hamarkadatan Txina begiratzea, Txina ikustea, han ikuste zituzten gure barruan dauzkagun irudi horiek, ez? Jende pila parketan eta zelaietan, eta hori neurri handi batean regimenak inposatutako obligazio bat edo antzeko zerbait zen, edo bazen baita ere, ez? Orduan, hor begiradarekin nahasmen bate gertatu zen. Ikustea olako hainbeste jende hori egiten eta guk pentsatzea gure handijoetatik, araze jende berezia, ez? Ze aidia goizeko lautan olako ariketa misteriotsu horrekin, ez? Eta badu beste alde hori, ez? Eta orduan hori identifikatu da eta horren bila jungea pentsatuz edo gure proiezioaren bitartez hor jarrita, ez dakit, ez, filosofia bat, bizitza ulertzeko beste modu bat, eta barrez. Orduan, arrakasta nik usteet gehien bat irudi hortatik etorri dela, baino haiek gaur egun Txinan esaten dutenez zarren kontu bada, pasatutako kontu bada, orain gazte jendiak eta gehien bat beste guri begira gaude daude baino beste modu batera, eta agian ispilu joku hauen ondoren, ba agian hemendik 30 urtea berriro jarriko da modanan, baino gure eraginez, ez ja.
Hemen taitxia egiten ikusten dutelako, ez da?
Bai, bai. Gauza bitxiak, bai.
Ze, mendebaldeko gizartean zirrikitu handi xamarra egin zaie arte antemartzialei?
Bai, bai, ala izan da. Bueno, arte martzialak badut leku bat, eta gero taitxiak bere lekutxo berezia, eta hor, martzialidadea zalantza jartzeko modukoa nik uste dela, ez? Ze berez jatorrian eta arte martziala edo sistema martzial bada, baino mendebaldean 10etik 9 edo 8 behintzat ez dute horrela ikusten. Osea, gaur egun hemen burruka ikasi nahi duen batek, burrukan ikasi nahi duen batekola normalean ez du jotzen taitxe egitea. Taitxe egitea jotzen du hemen gehiago persona batek ba beste helburu batzuekin. Helburu osasuntsuak, erlajazio bila, olako teknika baten atzetik, ez? Eta zirrikitu hortatik sartu da. Osasunaren nolabaiteko leiotik.
Zuk zergatik jotzen nuen?
Nik iesi. Hemendik iesi jo nunara.
Hemendik iesi.
Bai, hori liburuan hasieran bertan aipatzen dut Atxagaren poema bat edo poematxo batzuk erabiliz gainea munduko lekuak. Eta esaten du, ba, munduan badirela 5 leku, ez? Xola erabiltzen du txakurtxori. Eta esaten du, badirela zenbait leku. 5 leku hoien artean, eta berak, eta horregatik erabiltzera jo nuen, esaten du, bigarren leku bat badagola, Pekin izenekoa. Eta orduan Pekin, eta nik egin nuen lotura beste aipamenik ez du egiten. Pekin esan nahi du, nik ustet, Atxagak esan nahi du hor, Pekin da urruti daukagun leku hori, ez? Oso urruti dagoen leku hori, orduan, oso urruti badago, zenbat eta urrutiago, ba hor proiektatu ditzakegu gure fantasia asko, guri falta zaigun gauza, gure inibizio asko, ez? Eta orduan, neri tokatu zitzaidan garaian eta itxezagutzea, ba ni gaztean nintzen, saltxa askotan ibilitakoa, saltxa gogorretan ibilitakoa, belaunaldi batekoa naiz. 80. Hamarkada hasieran eta orduan nik behar nuen oso urrutira jo zerbaiten bila. Orduan energia hori banuen, indar hori banuen zerbait bilatzeko eta beste aukeren artean hori aurkitu nun eta batez ere hori baino zeinen bitartez aurkitu nuen izan zen erabakigarria, ez? Aurkitu nuen persona bat oso persona bitxia, maixu bat, hau erakoste zuena, neurria handi batean, bera, naiz eta izan angua, tailandiarra, ez txinatarra, aldea dago, ez da berdin, guretzako berdintxua dira, baina aldea dago, eta berak bere hezkuntza guztia mendebaldean egindakoa zen, ordun persona bat oso kultua, mendebaldeko hizkuntzak ezagutze zituna, idazlea, musikoa, eta gainea taitxi egite zuena, ordun elemento erakargarri askotxo.
Alegia, taitxia egin beharren ark egin izan balo bastakit, kenpoa. Zu orain kenpoan ibiliko zinen?
Bai, seguraski baietz. Bai, bai, ez dago inbeste alderik. Ez dago bereizgarri guzti hoiek geroztik egiten diren gauzak, edo arrazoi komertzialengatik marka bat atzetik jarri behar diogun bezala izen bat, eta gero bai fama horti datorrez. Nik esaten detor, aipatu dezuten arrakasta ziltzen ari den zerbait izan litekela, edo dela nere ustez. Bueno, azkenian mendebaldean azkeneko 20 urteetan edo eman dezagun arrakasta bat egonda, baina arrakasta hori egonda produktu baten bila jo eta hor topatu dugulako edo topatu duelako gizartearen zati esanguratsu xamar batek nun ase bere beharra, baina askotan behar hori asetzeko ez diogu galdetzen horri, delako horri, ia hori zer den ere. Guk hartzen dugu, harrapatzen dugu, hortan orientalismoa eta aipatzen dut, ez, liburuan hartzen dugu zerbait, eta guk gainean jartzen dizkiogu gure premiaren erantzun balizko horiek, ez. Eta, bueno, erabaki dugu, guk erabaki dugu, eta itxia dela, ba, erlajazio forma oso berezi bat, eta baitare, luzera jota, ba, publizitate irudi batekin sartu data itxi esan az bezala, bueno, han 80 urteko amona batek edo aion batek egin albade badu eta osasuntsu hain osasuntsu ikusten badegu, ba, guk ere hori eginda bagian lortuko dugula gure ispilu jokua besterik ez dira, ez. Berez eta hor badago galdera bat beti egiten dara, bueno, baina edozein pertsonak egin dezake hau edozein edadetan egiten da, bai, alde batetik bai, baina bestetik onduan hartu behar da, 80 urteko emakume gizon hori ikusten duguna Txinan, agian 3 urtekin hasi zela hori egiten, ez? Orduan, diferente dela, noiz eta ze baldintzatan astezean ondorenak hartzeko ere, ez?
Urrutira joan beharra sentitu zenuen zuk egun batean, baina Pekin bezain urruti etzinen joan, ala?
Bai, baina Pekinia jo nintzen, ze Pekin azkenian ez du existitzen. Pekin, Pekin leku imaginario bada, ez? Baina bai, jo nuen Europan bertan ikasi nuen, ez? Grezian ikasi nuen, bai.
Eta ikastaro trinko hartarako zuaz eta zeunden ia begiratu altxatzen eta zenbait kezka bazenituen?
Bai, bai, azken finean niri gertatu zitzaidan eta nire bezala bidai batean ginela sasoi hortan, ba, 20 urte, 80. Hamarkada hasiera, frankismoaren bukaera, zenbait saltxetan ibili ondoren, ba, bidaiatzeko grina hori, gauza berrik ikusteko grina hori, eta orduan niretzat bidaiatzeko modua izan zen baitare, ze izan zen Grezian zen, bainoan Europa osoko jendea zegon, eta baita ekialdeko jendea eta maisua hori ez, ekialde, mendebalde, nasketa horren persona zen, ez, oso xarma hundikoa eta erakargarritasun hundikoa. Orduan, neurria hundi batean biajatzeko modu bazen. Gero, baldintzak horrela suertatu dira, honea etorri eskaini eta arrakasta, neurri bateko behintzat horti bizitzeko moduko arrakasta izan du, eta hortik lotura hoietatik sortu da bai, nire Pekina azkenian Atenasen edo Giosen bukatu zen, baino Pekin imaginarioa da beti. Nik horretan guztiz hau aldarrikatzen dut, ez? Pekin ez dala leku fisiko bat. Pekin da leku imaginario bat guregan. Beraientzat Pekin oso reala da.
Joan, baina realak dira esate baterako nagikeria, pereza, hitz horiek erabiltzen dituzu sektorean izan ditzakezuen arazoen eta egoera berrien aurrean ofizioko jendearen jarreraz hitz egiterakoan.
Bai, kontua da, arrakasta duzunean, produktu bat, produktu bezala salgarri denean, zaindu egiteko joera hori daukagula, ez? Baina zaintzea da, hor bertan, lata batean bezala, eugitzea, ez? Orduan, zein da produktu hori? Zein da mendebaldeak erosi nahi duen edo konsumitu nahi duen produktu hori? Ba, barruan zaudenean konturatzea gauza badela dendara erostera dijuanaren eskaria eta beste bat denda horren atzekaldian dagoen lana esate baterako, ez? Bueno, dendaren balio du neurri batean, ez? Baino eman dezagun, ez dakit, edozein beste artisautzan edo artean gertatzen dena, ez? Gauza bada ze musika saltzen den esate baterako, zein dan kantarik arrakastatsuena, eta beste gauza bada musikoak bizi duen bizipena eta zeri ematen dion balorea. Orduan, beti dago edozein ofiziotan dago tensio hori, ez? Bat egongo da produktuaren morroi bizi dena eta beti dago jendea edozein ofiziotan baitare esaten duena, bueno, baino horrek merkantilizazio prozesu ezinbesteko honek arrakastak dakarren prozesu horrek beti dauka morrontza batzuk eta morrontza hoiengatik esaten dut, ez? Harrigarria dela esate baterako olako liburu bat, 500.000 orrialdeko liburu bat hain gain orokorretaz hitz egitea eta lehen aldiz 30 urtetan ze ez da neria delako, da ez dago olako libururik Europan, ez? Orduan harrigarria da gorputzaz, osasunaz, marzialitateaz aritzea modu berri batean eta horretaz ezer ez egotea apenas, ez? Idatzita. Ez egotea nolabaiteko material kontrasteko barru kontrasterako material batzuk, ez? Orduan hor nahi geria sari naiz, horregatik, ez? Etxe barruan badago nik ustet kasu honetan arrakasta merkantil baten morrontza handia.
Eta tradizioaren ere bai, akaso?
Tradizio?
Bai, ekialdeko tradizio indartsu batena.
Tradizio hori oso beste modu batean bilakatu den kontua da, ez? Osa, tradizioa, 20. menderaino eramaten badugu, taitxiarena eta taitxi antzeko hainbagauzena, tradizio hori alde batetik etzeukan apenas testurik. Osea, orain konsideratzen direna eta itxeren klasikoak, eskriturak esaten dian bezala, hor oinarrikoak, 20. mende hasierako, 19. mendeko testu olako, ba, analfabetoen arteko bertso eta koplak batzutan, trinko batzutan nola kantatze ziren kantuak dira abestiak, eta ba, kantatze zirenak aholako perla batzuk non esplikatze ziren, baino benetako transmisioa zuzena zen eta ez agrafoa zen. Orduan, tradizio hori esatean nagia zela ezin da esan, ze beste modu batera egitezan, ez? Beste gizarte mota batean, eta etzu nik ustet, oain dela 100 urte, Txinan, bere jatorrian, inork ez zuela pentsatuko gaur egun taitxiak duen lekua eukiko zuenik ez Txinan eta ez gutxiago ere mendebaldean, ez? Zen gauza bat laukatuk egite zutena eta beste laukatuk egite zuten beste zerbait orain taitxi bezala, osea, pareko den zerbait eta ez ezaguna dena guztiz hemen, ez? Orduan izan da oso fenomeno interkulturala nolabait esateko, ez? Osea, gertatu dira zenbait gertakari eta horrek eraman gaitu ezagutzera hori. Eta ez beste zerbait, baino hori da zatitxo bat, fenomeno askoz ezabalago batena, eta kontestuz guztiz saldatu dena, ez? Orduan, nik gurean gertatzen den gainean hitz egiten dut, ez? Han ezin da aplikatu.
Bakaren batek, Juan, akaso pentsatuko du, zeure telatuari harriak botatzen ari zarela, hain jarrera kritikoarekin, aprobetxatu beharrean arrakasta hau, eta... Bai. Eta aparra bezala zabaltzen den kontua, eta...
Bai, bai, bueno, nik uste goia jo duela, lare, eh? Osa, hemen taitxiaren arrakastak bere goia jo du, eta jo du baitare nagikeri horrengatik. Osa, agian nik hortanago taitxiak edo taitxia praktika bezala, taitxiaren inguruan egon litezken sensibilitateak baduela zer esan gurean, baino produktu bezala bakarrik eta modu oso axalekoan erabili denean duen balio hori ere galtzen ari dela guretzako, ez? Orduan ez diot nere buruari kontra egiten, ez? Kontua da balioko zerbait baldin bada, gutxienekoa da balio hori zaindu eta sakontasun minimo batekin begiratu behar dugula, ez? Orduan nik ez dio jotzen nereari, nere etxeari, baizik eta nere etxean dago.
Uko egiten inondik ere, baizik eta emantzaien erabilpena edo gaizki ulertu izan horri egiten
bai,
diozu.
Bestalde nere esku ez dagoen fenomeno bati, ez? Ze guk orientalismoa hitz egiten dudanean hasieran hori da mendebaldean sortu den dinamika bat, nun mundu guztiko arrotza egiten zaigun fenomeno balore bezala esan bai ez dakit Afrikako zein tribu ohitura balore etnografiko badaukate eta ekartzen dugu honea, baino konkistatzaileen burutik ekartzen dugu, ez? Orientalismoa fenomeno bezala hori da. Guk harrapakari bezala erabiltzen ditugu han eta hemen aurkitutako guztiak. Ordun, gure premietarako kituz, gauza normala, eta ordu normalean ez diogu errespeturik, ez diogu galderara egiten, bueno, eta ze funtzioa, eta noraino, eta zergatik da diferente, eta zertarako erabiltzen zuten. Ordun, galdera hauek egin beharra daude, baino ez, zergatik ja existitzen, behintza guregan existitzen ez duen gizarte bat erabiltzen zuen hau, baizik eta erabiltzen zuena gurean sakontasun minimo batekin zergatik funtzio bat eduki dezake. Eta bat da funtzio exotiko moda barten barruan konsumismoa, konsumista, eta horrekin solapatuta gutxienez, ukatu gabe, baina solapatuta gutxienez, badaude beste elementu batzu, taitxiak ematen dituna, eta hemen aurkitzen ez direnak olako zerbait, ez taitxia delako, baizik eta zerbait eskaintzen duelako, ez?
Ze hori da, konta iguzu, zer eskaintzen duzuzuk esate baterako zure eskolan, zure klase batera joaten denak, nolakoa izaten du saio bat?
Bueno, alde batetik, kanpoti begiratuta, esan dezakegu gimnasia klase bat dela. Gimnasia klase bat dela.
Eroso joan behar da?
Bai.
Hankautxik, koinetako eki?
Bai, baina, bueno, hankautxik egiten dugu gure kasuan, ze lurra berezia deu, tatami deitzen zaion bigun hori, bigun
xamara. Aire librean ere, aritzen zarete, sarri, ez? Horiek zarete.
Bai, bai. Aire libreak daukana da, lantzen dan, garatzen dan, sensibilidade hori, ba, gero begia jasota ikustea olako paisai bat, ba, beti gehiago gozatzen dela ez horrekin. Baina, taitxiak...
Begiak jasotzen jakinez gero beti ere.
Baita. praktika bera, eskaintzen duguna oso sinplea da, ariketa batzuk. Ariketa horiek egiten dira bakarka, taldean izan da ere bakarka egiten da, eta ariketa hori kanpoti begiratuta ba luzamenduak, artikulazio mobilizazioak, holako ariketa modu batzu dira, baino pixka bat eutxita begiratuta berehala hartzen da zerbait berezi badagoela. Eta zerbait berezi hori da batez ere erritmoarekin egiten duguna. Hau da klasea beraren dinamika. Baita teknikak ere, ez? Baino, guretzat, edo niretzat behintzat, baino hori ikasitakoa da, ez da nire kontua, klase bat, saio bat, ez da git, beste edozein eman dezagun musika pieza bat, edo eman dezagun antzerki pieza bat, ritmo bat behar du, zentzua aukitzeko, ez? Ezin dira esaldiak, fraseak, egoerak, personaiak, ala, ezaku batean sartu eta bota. Orduan, olako saio, gorputz saio bat, gorputzarik eta saio bat, baita ere ritmoa nola lantzen dan, da importantea, zer lantzen dan bezain importantea gutxinez. Orduan, hor dago ziklo bat betetzen dena. Eta ziklo horrek helburu badauka. Alde batetik, bai, lanabes batzuk lantzea, ikastea ariketa batzuk, hor ikusten ditugunak, dantza, antzeko hoiek eta bar, baino baita ere sensibilitate bat lantzea. Eta sensibilitate horretan, nolabaiteko bizi modu normalean dugun presa eta dugun tensio horrek estaltzen edo gutxitzen diguten ahalmen sensitibo batzuk lantzea. Edo atea irikitzea gutxinez. Ez? Orduan, ariketak bi arlo hori dute. Eta neurri batean gainea egiten dira bakarka, esan bezala, baino baita ere egiten dira binaka.
Eta ez da borroka.
Borroka da eta ez da borroka. Hor dago nik paradoxa batzuk taz hitz egiten dut, bai gorputzean, bai borrokan ere. Borroka da, esan nahi dut, erreferentzia dago, ze neurritan bultzada baten aurrean, kolpe baten aurrean, ostiko da baten aurrean, ze neurrian gai zean hori zuretzak kaltegarri izan ez dezan, izan ez dezan gutxinez, ez? Eta horri esker, naiz eta borrokarako grinarik edo helbururik ez eduki momentu horretan persona horiek edo egoera horrek, entrenamentu bat sortzen da, dinamika bat sortzen da, non printzipio batzuk lantzeko balio duen. Hau da, nola erabili indar gutxi bat, indar handi baten aurrean, nola erabili absorzio gaitasun bat, nola erabili bestearen indarra. Hor daude kontzeptu filosofiko esaten dioguna, baina praktikan erabilgarri direnak, eta gorputzen erabilgarri direnak, eta ate bat irekitzen dutenak, kontzeptu horiek nola aplikatu litezken, zure esperientzia oso fisiko batean, ez?
Nekatu egiten zarete, ala ze sentitzen da amaieran?
Ondo gauzak ondo egina daudenean beste klase bateko nekea, ez? Da, ba, askotan esaten duguna, ba, mendira juntzea, nekatu egintzea, baino ez da tensio, ez da estres hori, ez? Nekatu zea, baino
ze onda?
Hobeto zaude, bai jateko, bai lo egiteko, bai begia zabaltzeko, bai ozeinekin egoteko, hori da, ez? Neke klase hori izan beharko luke gauzak ondo eginda.
Eta neuronak nekatzeko, 500 horritan aurrera eginez gero topatuko dituzu, Juan Gorostidik lehendabiziko zatian gorputzaz egiten dituen hausnarketak, osasunaz, gaitzaz, terapiaz eta energiaz bigarren zatian, eta martzialitatez eta kontaktuaz, hirugarren zatian, eta erdia besterik ez da, Juan.
Bai. Beste hiru gelditzen dira oraindik.
Beste hiru atal geratzen dira.
Bai, hiru atal horiek gelditzen direnak nik bukaerako utzi ditut, edo gerorako, lehenengo laugarren atal hori izango litzake nik deitzen diot intrascendentzia berria. Hau da, nik ustet guzti hau, ez bakarrik taitxia, baizik eta olako fenomeno eksotiko asko, ez genituzkela onartuko, normaltzat hartuko gure gizartean, egun, izan ez balitz krisi bat egon dela, ja 20. mendearen azken hamarkadetan, ez? Eta krisi hori dago lotuta monopolio baten bukaerarekin. Eta hori monopolio hori erlijiosoa izan da. Hau da, nere gurasoentzat, zuen gurasoentzat, fede eta, bueno, ez da fede kontua baizik, eta erlijioak kudeatze zituen arloak monopolio gisa kudeatze zituen, eriotza, jaiotza, eskontza eta beste gainontzeko guztia. Eta hori puskatu egintzen neurri batean, edo krisian sartu zen neurri batean. Orduan, krisi horrek...
Juan, uste dute, bai, bigarren zatian eta zitzein beharko dugula ja ateratzen denean, ze bostetako albistegiaren doinua, bai, entzun daia da estimaten dizugu, Levantar la mirada, Juan Gorostidiren lana. Bigarren zatian kontu gehiago konforme?
Lesker.